je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Francuska tokom vikenda izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, koji se tereti za ratni zločin u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, gdje je prisilno zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada. Govori Senad Kurspahić, kome je zapaljeno dijete od 2 dana, i Milisa Vasić, predsjednik boračke organizacije Višegrada.
Nisam našao kosti. Osvojina ime, dijete od 2 dana, mati, sestra, i to je to, i žena.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu.
Nadzorni odbor Mostarskog aluminija donio na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru odluku o smjeni aktuelnog direktora te firme, Marija Gađića.
U zadnjih godinu dana društvo je napravilo dodatnih 43 milijuna maraka gubitaka. Možda se može pričati da jedan dio taj gubitaka je napravljen zbog tržišne situacije koja vlada u svijetu, ali smo prilično sigurni da upravljanje društva nije bilo dobro.
Prilikom rušenja stare kuće u naselju Matuzići u opštini Doboj Jug pronađeno naoružanje iz proteklog rata koje su uništili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite. Generalni sekretar NATO-a izjavio da očekuje da lideri članica alijanse na samitu sljedećeg mjeseca odluče o zvaničnom početku pregovora o članstvu Makedonije u tom vojnom savezu. Sjeverna Koreja odustala od tradicionalnog antiameričkog protesta. Pentagon najavio kampove za imigrante u 2 vojne baze. Grčke vlasti saopštile da južni dio zemlje pogodio zemljotres magnitude 5,4 stepena, ali da nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Francuska je tokom vikenda izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, koji se tereti za ratni zločin u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu, gdje je prisilno zatvoreno i zapaljeno 57 osoba bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada. Radi se o jednom od najstrašnijih zločina tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, izvještava Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi. U jednu nogu je bila ranjena kao ustrel. Na sebi je imala samo ženske hula hopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla: svi su izgoreli u Pionirskoj, uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih, koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senad Kurspahić izgubio je dijete od samo 2 dana, koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti. Osvojina ime, dijete od 2 dana, mati, sestra, i to je to, i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa vam govoriti.
Ubijeno je i 9 članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i 2 sestre.
Tražio sam pravdu, 5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju Žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se je presabrao, pa da proradi njegova savjest i da kaže: jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da priznam krivnju i da članovima porodica živo zapaljenih civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisa Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 92. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu. tu je, svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti. I tako da Višegrad stvarno ima u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Da, sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Nadzorni odbor Mostarskog aluminija donio je na današnjoj hitnoj sjednici u Mostaru odluku o smjeni aktuelnog direktora te firme Marija Gačića. Na konferenciji za novinare nakon sjednice nadzornog odbora saopšteno je kako je Gačić smijenjen zbog loših rezultata poslovanja aluminija, a da će sve tvrdnje koje Gačić prošle sedmice iznio u vezi sa navodnim podmićivanjem pojedinih sindikalnih čelnika za zaposlenje u aluminiju ispitati policija. Slušamo Mirsada Behrama.
20 dana nakon štrajka upozorenja radnika Aluminija, te 3 dana nakon što je direktor Aluminija Mostar Mario Gađić na vanrednoj pres konferenciji iznio teške optužbe o iznudi novca za zapošljavanje u toj kompaniji, nadzorni odbor Aluminija je na jutrošnjoj hitnoj sjednici Gađića razriješio dužnosti. Predsjednik nadzornog odbora Dalibor Miloš tvrdi da već pola godine nisu zadovoljni Gađićevim radom, te da se stanje stalno pogoršava, a ustvrdio je i da se ukupni dug Aluminija popeo na 360 miliona maraka.
U zadnjih godinu dana društvo je napravo dodatni 43 milijuna maraka gubitaka. Možda se može pričati da jedan dio taj gubitaka je i napravljen zbog tržišne situacije koja vlada u svijetu, ali smo prilično sigurni da upravljanje društvom nije bilo dobro.
Na Gađićeve javne tvrdnje s kraja prošle sedmice, kako je čelnik sindikata Romeo Biokrić od jedne osobe tražio 8.500 eura za zaposlenje u aluminiju, priloživši tajni audio snimak, a što je Biokrić oštro demantirao, Miloš je danas rekao kako je cijeli slučaj predat Ministarstvu unutrašnjih poslova. S druge strane, Mario Gađić negira da se ukupni dug aluminija povećao.
Ukupne obaveze društva koje su dospjele su 182 miliona maraka prema Elektroprivredi, 196 je bilo. Dolaskom našim smanjen je dug, prošle godine smo smanjili ukupne stare obaveze za 17,8 miliona maraka, u ovoj godini 28 miliona maraka vraćamo starih obaveza.
Predsjednik nadzornog odbora Aluminija Dalibor Miloš optužio je Gađića i da je svojim potezima s kraja prošle sedmice nanio štetu ugledu firme.
Zašto je gospodin Gađić sazvao službenu konferenciju unutar prostorija Aluminijum da bi pozivao se na kriminal, kad smo mi to već uradili, nama to stvarno nije. Ne samo to, on je uputio preko 900 mailova svim zaposlenicima, ali i svim dobavljačima i svim kupcima naše firme.
Već sada bivši direktor Aluminija Mario Gađić s druge strane tvrdi da mu nije omogućeno da prisustvuje na 4 zadnje sjednice nadzornog odbora, iako je to obaveza po poslovniku.
Priopćeno mi je da sam razriješen sa dužnosti direktora. Definiranje daljnjih mojih prava nisu poznati, osim da će se prijedlog uputiti na vijeće uposlenika, odnosno na sindikate, a svjedoci ste od prošlog tjedna inkriminirajućih nekih informacija u koje su upleteni sindikati.
Nakon sjednice nadzornog odbora Aluminija saopćeno je i kako je za VD direktora imenovan Dražen Panđa, član prethodne uprave firme. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prilikom rušenja stare kuće u naselju Matuzići u opštini Doboj-Jug pronađeno je naoružanje iz proteklog rata koje su uništili pripadnici Federalne uprave civilne zaštite. Gradilište je zatvoreno i osigurava ga policija jer se mora dodatno pretražiti ova lokacija, govori šef odsjeka za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite Sead Vrana.
Pronađeno je 6 raketa za raketni bacač RPG-7, pronađeno su 2 ručna raketna bacača M80 Zolja 64 mm, trenutnih tromblonskih mina 3 komada, ručnih bombi 2 komada, jedna improvizovana mina ratne proizvodnje i 1350 metaka kalibra 7,62 mm. Vidjet ćemo da li još nešto ima ispod ruševina. Pitanje je sad samo ovih operativnih detalja koje moramo razraditi kako lokalno stanovništvo ne bi bilo ugroženo.
Danas je potpisan ugovor o donaciji iz Njemačke u vrijednosti od 200.000 eura za uništavanje nestabilnih zaliha municije. Od 2015. Njemačka je izdvojila 1,3 miliona eura za uništavanje municije u Bosni i Hercegovini, no u zemlji dalje postoji 8.000 tona viška stare i opasne municije, informiše Milad Obradović.
Uništavanje viška municije u Bosni i Hercegovini za Njemačku je veoma važan projekat koji podržava kroz dva programa Explode i Explode Plus. ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Kristijane Hochmann.
Tada se radi o dodjeli sredstava od 200.000 eura i koristit će se u ovoj godini prioritetno za uništavanje protuvtenkovskih raketa. Počevši s našom podrškom u 2015. godini, Njemačka je sa ovim izdvojila ukupno 1,3 miliona eura za projekte Explode i Explode Plus.
Problem sa viškom municije u BiH ogroman je, upozorava njemačka ambasadorica.
Još uvijek ima oko 8.000 tona viška stare i time opasne municije, koja se mora hitno i brzo uništiti. Zato je postoji niz međunarodnih donatora kako bi, što je dogovoreno u ostalom, ovaj problem bio riješen do početka 2020. godine.
Rezidentna predstavnica razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, Sezin Sinanoglu, također smatra da zaostalo oružje i municija predstavlja opasnost po živote ljudi.
I mi smo zaista do sada u Bosni i Hercegovini bili izuzetno sretni da nije došlo do incidenata sa ovim oružjem i ono što nastojimo je da do takvih incidenata ni ne dođe.
Sezin Sinanoglu izdvojila je konačan cilj ovog projekta.
Da se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine kapacitira da bude u mogućnosti obavljati na održiv način obavljati upravljanje zalihama municije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Vlasti Republike Srpske najavili izmjene desetak zakona te povećanje neoporezivog dijela plate sa 200 na 500 maraka, čime bi, kako tvrde, bili stvoreni uslovi za povećanje plata u tom BiH entitetu već u augustu ove godine.
To je jedna od sitnih reformi koja je trebala biti urađena prije najmanje 5-6 godina, evo, baš za čudo dešava se par mjeseci prije izbora u Republici Srpskoj.
Žetva pšenice u Semberiji počela, ali konačna otkupna cijena ni ove godine nije poznata.
Moram dići kredit da platim društvene obaveze, da platim đubrivo sjemena, herbicide i tako dalje. Znači, ne može da pokrije troškova.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Dan nakon što je Recep Tayyip Erdoğan pobijedio na izborima, zapadni mediji su jednoglasni u ocjeni da je Turska napravila autoritaran izbor i da će nakon ovoga obruč turskog predsjednika na vlasti biti još čvršći, bilježi Biljana Jovićević.
Prema ustavnim amandmanima odobrenim na kontroverznom referendumu u aprilu 2017. Turska će nakon nedjeljnih izbora napraviti tranziciju iz parlamentarnog sistema ka predsjedničkom, čime će novi stari predsjednik Recep Tayyip Erdoğan imati veoma velike ovlasti jer se ukida funkcija premijera i eliminišu mnogobrojni kontrolni mehanizmi kreirani da pomognu parlamentu u zaštiti od zloupotreba predsjedničkih ovlasti. Sam Erdoğan je to ovako objasnio novinarima u Istanbulu.
Turska stvara demokratsku revoluciju. Sa predsjedničkim sistemom, Turska ozbiljno podiže nivo i izdiže se iznad nivoa savremenih civilizacija.
Kaže Erdoğan, koji je osvojio 52,5% glasova. Muharrem Ince, predstavnik Republikanske narodne partije, stranke koju je utemeljio otac moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, osvojio je 31% podrške glasača. Utamničeni lider prokurdske narodne demokratske stranke, Salahattin Demirtaş, osvojio je 8,4% podrške. Izuzetan rezultat, imajući u vidu da je od novembra 2016. u zatvoru zbog optužbi za veze sa kurdskim militantima. Istovremeno sa predsjedničkim održani su i parlamentarni izbori. Erdoğanova vladajuća partija Pravde i razvoja AKP također je osvojila 293 mjesta od 600 koliko broji parlament i sa koalicionim partnerom, desničarskom partijom nacionalističkog pokreta, koja je osvojila mnogo više od očekivanog sa 50 mjesta u parlamentu, osigurali su apsolutnu većinu i u novom zakonodavnom tijelu. Turska je u vanrednom stanju od neuspješnog pokušaja puča 15. jula 2016. od kada je više od 107.000 javnih djelatnika u svim branšama i vojnika otpušteno s posla. I dalje je u zatvoru više od 50.000 ljudi kojima se sudi za učešće u pokušaju puča.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dragan Čović, član BH predsjedništva, najavio je tokom vikenda da će u Briselu otvoriti predstavništvo za nekoliko kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom, dok je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo veličao osuđene za ratne zločine Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Da li se radi o predizbornoj retorici ili namjeri urušavanja države Bosne i Hercegovine? Šta o tome misle analitičari, čućemo u prilogu Aide Đugum.
Za analitičara i Ibrahima Prohića i Čovićeva najava otvaranja predstavništva, ali već dobro poznata retorika Milorada Dodika su, kako je rekao, više od predizborne motivacije.
Iza svega se zapravo kriju strateški projekti, odnosno ciljevi. Ako je to tako, onda je u pitanju ne eksces, već kontinuitet destrukcije Bosne i Hercegovine iznutra i prikriveni imperijalni apetiti s polja, dakle od strane Srbije i Hrvatske. Dakle, mijenja se taktika, a strategija ostaje ista.
Bez želje da govori o novim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, profesor sveučilišta u Mostaru Mile Lasić za otvaranje predstavništva nekoliko kantona sa većinskim hrvatskim stanovništvom u Briselu kaže da je to sasvim uobičajena praksa u Europi, te da to nikoga ne treba čuditi, jer i sam kanton Sarajevo ima svoje predstavništvo u Briselu. No Mile Lasić ukazuje na stvarni problem u Bosni i Hercegovini.
Što se u Bosni i Hercegovini ne može govoriti uopće o jedinstvenoj vanjskoj politici, jer je ona rastočena. Govori se tri glasa, ne s jednim, u odnosu sa svijetom, pa je, kako bi rekao, ovo samo još jedna u nizu sličica koje svjedoče o tome da u ovoj zemlji nema ni jedinstvene unutarnje politike i shodno tome ne može biti ni jedinstvene vanjske politike i da svatko radi što misli da treba.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko je nedavno izvještaj u Vijeću sigurnosti UN-a naveo kako još uvijek postoje etničke podjele u BiH i kako je trend, rekao Insko, izazivanje državnih institucija, koji je dugo bio karakterističan za entitet Republika Srpska, a sada je preliven u entitet Federacija. Taj trend traje već četvrt vijeka. Mišljenje i profesora Banjalučkog filozofskog fakulteta Mijedraga Živanovića.
Narodi otvaraju institucije po Europi ili po drugim zemljama koje nisu institucije, nego su to domovi naroda ili predstavnici domova naroda. Mi nemamo vladu, imamo vijeće ministara koje je također zbirka Srba, Hrvata, Bošnjaka, ne znam da li ima tamo ostalih, a sve do mjesne zajednice, dakle, tako funkcionira ova država. Prema tome, ovo što su i gospodin Čović i Dodik, recimo, ili dali takve izjave, to je samo slika i prilika tog stanja. Dokle tu matricu ne promijenimo, mi ne možemo graditi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu su predstavljeni rezultati analize o pristupanju zemalja Balkana Evropskoj uniji. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, rečeno je kako se zemlja nalazi pred novim izazovima, a najveća šansa za napredak je u njenom regionalnom povezivanju, zabilježio Ivan Katavić.
Za regionalno povezivanje zemalja Zapadnog Balkana, Evropska unija pokazala je više puta interes. Cilj analize koja je predstavljena u Sarajevu je podsjetiti javnost u Bosni i Hercegovini koliku važnost imaju evropske integracije i koje će benefite one donijeti zemlji, kaže autor analize Igor Kosić.
Nove inicijative Europske unije su nova prilika da se socioekonomske reforme vrate u fokus vlasti u Bosni i Hercegovini i svakako ne treba dozvoliti da dnevno politička dešavanja te predizborne kampanje uspore te procese koji vode ka regionalnoj saradnji.
Važan pokretač regionalne suradnje je i srednjoevropski sporazum o slobodnoj trgovini CEFTA, a sljedeći korak su dodatni protokoli iz sporazuma koje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti. Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Mi smo zapravo analizirali mogućnosti onoga što je bila inicijalna ideja prezentirana prije par godina u vidu Carinske unije. Dio regiona to nije prihvatio, ali je taj prijedlog zapravo bio dobar povod da se počne razgovarati nešto konkretnije o regionalnoj ekonomskoj saradnji. I nakon Trsta mi zapravo imamo situaciju da imamo regionalni ekonomski prostor kao jednu od bitnih platformi za dalje koherentnije i sistematičnije uvezivanje, ekonomsko uvezivanje regiona.
Bosna i Hercegovina ostvaruje preko 70% vanjsko-trgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije, što znači da je u dobroj mjeri ispunila kvalitet i legislative koje se od nje traže. Bruno Bojić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ono što je bitno, da se što više ubrzaju ovi procesi, da naša politička tijela, odnosno naša izvršna zakonodavna vlast, odgovori što brže na upitnik i na ova dodatna pitanja koja su usmjerena isključivo na političke teme, kako bismo bili brži na tom evropskom putu.
Podsjećamo, na samitu u Trstu predstavljen je višegodišnji akcijski plan za regionalni ekonomski prostor na Zapadnom Balkanu, koji su podržali lideri svih zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vlasti Republike Srpske najavile su izmjene 10 zakona te povećanje neoporezivog dijela plate sa 200 na 500 maraka, čime bi, kako tvrde, bili stvoreni uslovi za povećanje plata u tom BH entitetu već u augustu ove godine. No sindikati sumnjaju da će do povećanja doći u realnom sektoru. Prilog Milorada Milojevića.
U Savezu sindikata ne spore da će povećanje neoporezivog dijela plate sa 200 na 500 maraka doprinijeti povećanju plata u javnim institucijama i u preduzećima, no za liderku Saveza Ranku Mišić nema sigurnosti da poslodavci neće zloupotrijebiti najavljene vladine mjere.
Moraju se odmah potpisati kolektivni ugovori, kao opšti, tako i granski kolektivni ugovori za svaku granu pojedinačno, kako bi bili potpuno sigurni da je koeficijent puta cijena rada za svako zanimanje i za svaku struku u okviru tog granskog sindikata povećana plata za onaj iznos za koliko je poslodavac oslobođen plaćanja poreza.
Ekonomisti dijele različita mišljenja o najavljenim mjerama za povećanje plata. Ekonomista Zoran Palović te mjere naziva optimističkom varijantom koja nije realna.
A nije realna zato što naše fabrike imaju problem sa velikim opterećenjem na lične dohotke i mnogo bi bilo poštenije da se smanje opterećenja na 50% i da to bude osnov za povećanje plata.
Za ekonomistu Damira Miljevića ova odluka jeste korak ka boljem, ali koji je trebao nastupiti mnogo ranije.
To je jedna od sitnih reformi koja je trebala biti urađena prije najmanje 5-6 godina. Evo, baš za čudo dešava se par mjeseci prije izbora u Republici Srpskoj.
Možda najveću korist od cijele priče mogli bi imati prosvjetni radnici koji su do sada imali najlošija primanja iz entitetskog budžeta, a planom koji je definisan sa entitetskom vladom do septembra bi trebalo biti provedeno i konačno ujednačavanje koeficijenata prosvjetara sa ostalim budžetskim korisnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture koji se obilježava sutra, danas je u Tuzli održana konferencija za novinare. Rečeno je kako je nasilje nad ženama i djecom sve prisutnije u BH društvu, a u nevladinim organizacijama su zabrinuti i za odnos prema migrantima u Bosni i Hercegovini, informiše Maja Nikolić.
Jasna Zajčević, predsjednica udruženja Vive žene Tuzla, kaže da je tortura ono što će javnost u Bosni i Hercegovini gledati još godinama, a sve zbog neadekvatnog reagiranja institucija.
Država nije spremna bila ni za svoje građane, ni za žrtve onoga rata, a kamoli sad da se bavi migrantima. Političari su apsolutno oglušuju o svoje obaveze. Oni su potpisali, to se sve zna, i deklaracije i dobili su nekoliko puta opomenu od Komiteta za žrtve torture iz Ženeve. Međutim, ja ne znam uopšte koji je mehanizam da država zaista štiti svoje građane.
U udruženju Vive žene strahuju i od novih oblika torture. Mima Dahić, koordinatorica organizacije Vive žene.
U svijetu smo svjesni što se dešava oko nas. Evo recimo i ovo što se trenutno dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje administracija odvaja djecu od roditelja, je jedan od načina torture i to je jedan vjerovatno od najsvirepijih načina u mirnodopskim uslovima. Tortura je dalje prisutna i kod nas. Na neki način, koliko god da smo mi potpisnici svih međunarodnih ugovora, sporazuma, koliko god se kao država obavezujemo da ćemo pružiti podršku žrtvama torture, još uvijek nismo donijeli zakone na koji će riješiti status i omogućiti ono što svaka žrtva torture treba da dobije.
Prema riječima naših sugovornica, iako profesionalci iz institucija su posvećeni problemu torture nad ljudima i u ovo mirnodopsko vrijeme, nemoćni su pred zakonima koji su postavljeni u Bosni i Hercegovini, a zbog čega žrtve torture sve manje institucijama prijavljuju nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
27-godišnja Zvorničanka Ljubinka Kulišić pompezno je najavljivala svoju kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iako je imala podršku sugrađana i simpatizera na društvenim mrežama, u posljednjem trenutku je odustala. Zašto? Čućemo od Sadika Salimovića.
U svojoj kampanji Ljubinka je isticala da želi da ljudska prava stavi na prvo mjesto. Imala je podršku, ali je morala odustati.
Razlozi su prije svega, mogu reći, finansijski. Prije svega nisam mogla ni da se prijavim, pošto mi je bilo potrebno 10.000 maraka. Nakon što sam objavila da imam taj problem na društvenim mrežama, javili su mi se iz SNSD-a. Oni su mi nudili da mi oni plate kandidaturu, ali pod uslovom da mi oni budu u biračkim odborima. Odbila sam naravno tu ponudu, jer ne želim da oni manipulišu i da kradu glasove i ono što uvijek rade.
Imala je Ljubinka ponudu od još jedne stranke.
U skorije vrijeme javili su mi se iz Demokratske stranke Bosne i Hercegovine, pošto će oni najvjerovatnije kandidovati tri žene za tri člana predsjedništva iz sva tri naroda, ali ja sam morala i to da odbijem.
Ljubinka je u Švajcarskoj, Americi i Kanadi završila sve što je potrebno za profesora muzike, ali posao ne može da dobije u Zvorniku.
Znam da mi fali još mnogo znanja i iskustva u svemu ovom i svjesna sam toga, tako da nije isključeno da će u narednom periodu se kandidovati za neku poziciju, a može biti za člana predsjedništva za 4 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Počela je žetva pšenice u Semberi, ali konačna otkupna cijena ni ove godine nije poznata. Cijena koju mlinari predlažu proizvođačima od 23 do 25 feninga vodi poljoprivrednike u minus. Aljoša Ljubojević.
Milan Prodanović iz semberskog sela Obriješ posijao je ove godine 8 dunuma pšenice. Kada je sabrao sve što je uložio i poredio sa cijenom koju nude mlinari, odlučio je da ne vrši žetvu.
Prijavljeno je kao neki da se vrši otkup od 25 plus vlaga plus otpad, ovo ono, to je neke oko 20 maraka po metru, mjesto to ne isplati, dok plati kombaj 20 maraka po dunumu, znači ja ću uzeti to lijepo da zaorim, poprskati ovim mikroelementima da nađubrim tu njivu i to je to, nažalost.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Grad Bijeljina Republika Srpska Ljubo Maletić kaže da je do prošle godine od prodaje pšenice uvijek mogao da vrati dugove, ali da će sada morati da nadomiri 1600 maraka obaveza.
Mlinar određuju cijenu 25-23. Prvi put u mojih 67 godina, otasto, upamtio sam i to, nikad nije dizao, moram dići kredit da platim društvene obaveze, da platim džubrivo sjemena, herbicide i tako dalje. Znači, ne može da pokrije troškova.
U Republici Srpskoj jesenas je pod pšenicom zasijano 47.000 hektara. Proizvođači sada očekuju poteze ministarstva i mlinova kako bi otkupna cijena dostigla bar 32 feninga. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A nepovoljni klimatski uslovi doveli su i do zastoja u otkupu malina, što je uz niske otkupne cijene mnoge malinare dovelo u nezavidnu situaciju. Štetu zbrajaju i malinari u Srednjobosanskom kantonu, a Marija Augustinović ima detalje.
Salimu Mujiću iz Novog Travnika propalo je oko 200 kg malina. Problem je, kaže, nastao kada su otkupljivači, unatoč potpisanim ugovorima, ograničili pa čak i obustavili otkup maline.
Imamo skoro 200 kila i više štete. Propadaju i opadaju sa omet.
Predsjednik Udruženja otkupljivača i izvoznika Malina Federacije BiH Enver Avdić kaže da je problem nastao zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te zbog prijevremenog sazrijevanja, ali i loše kvalitete malina.
Obilne svakodnevne kiše, tako da je kvalitet zaista opao.
Osim s problemima u otkupu, brojni malinari suočavaju se i sa niskim otkupnim cijenama koje će ih, kažu, dovesti do propasti. Zbog toga je uzgajivač iz Kiseljaka Anto Paljka odlučio da umjesto prodaje svoje maline pokloni.
Jer treba plat garača koji ima više marku,
a oni sad spustili cijenu sa marku i po na marku i 4.
Predsjednik Saveza Organsko federacije BiH Sejad Herceg ističe da je za saniranje štete i pomoć uzgajivačima odgovorna država.
Mi bi sa nekih između 15 i 20 miliona mogli sanirati ove štete i mogli bi održati ovaj proizvođače. To mora postojati, to kod nas nema.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I na kraju informacija o vremenu. Sutra oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 24 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.